Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ចាប់ផ្ដើមលោកសៃមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពីខាងគណៈបកទាំងពីរខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងក្រោយពីការបាញ់ប្រហារនៅអូឡង់ដូតុលាការកំពូលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងស្ថិតនៅក្រៅឃុំភាគីជំទាស់បានបង្កើនសម្លេងខ្លាំងបំផុតនៅមុនការធ្វើប្រជាមតិរបស់អង់គ្លេសទាក់ទងនឹងសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកនីចរិយាក្រោយឡើងកាន់តំណែងថ្មីថ្មោងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំខានលើសូសំឡេងបាត់តាមវិទ្យុខ្ញុំស្រាក់ទៅភ្នែកហ្មងខ្ញុំនៅឃើញខ្លាចចិត្តនៅគិតថាខ្ញុំដូចថាខ្ញុំដឹងគុណគាត់ណាថាអំដែលគេដែលខ្ញុំមានទំនាស់រឿងដៃធ្លីនោះបានខាងការអាចហុកដែលលោកនីចរិយាបានជួយរកហុកត្រូវឲ្យខ្លួនស្អាតខ្ញុំ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីវិធានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានរៀបគប់វិធានការចំនួន4ក្នុងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងសំណើថ្មីមួយបានលេចចេញជារូបរាងឡើងដែលអាចជួយបន្ថយកំហឹងទៅលើការខកខានរបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្រោយពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋ Florida ដែលជាការបាញ់សម្លាប់ដ៏រង្គាលបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយក្រុមមួយដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលរួមទាំងសមាជិកមាននិន្នាការកណ្ដាលបំផុតខ្លះរបស់ព្រឹទ្ធសភាផងនោះសំណើថ្មីដែលត្រូវបានលាតត្រដាងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនឹងហាមប្រាមមិនឲ្យមានការលក់អាវុធទៅឲ្យជនសង្ស័យថាជាភេរវជនដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅតាមប្រលានយន្តហោះនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសំណើថ្មីនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានកំណត់មុខសញ្ញាថាមានចំណងទាក់ទងនឹងភេរវជនឲ្យអាចតទល់ជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយទាមទារថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់ផងដែរប្រសិនបើចៅក្រមកំណត់ដោយខុសឆ្គងក្នុងការដាក់ជននោះក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលក្នុងនាមជាជនសង្ស័យថាជាភេរវជននោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋមែននៃខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Susan Collins ដែលជាអ្នកដឹកនាំសំណើថ្មីនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងរបស់យើងគឺសាមញ្ញនិងត្រង់ត្រង់ពោលគឺយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាងនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដដែលបន្តថាពិតណាស់ការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្រុង San Bernardino និង Orlando បានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកគឺជាការស្រែកហៅសូមឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលនិងសកម្មភាពពីគណៈបកទាំងពីរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Florida ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bill Nelson ដែលជាសហដឹកនាំសំណើនេះមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជំពាក់ពលរដ្ឋក្រុង Orlando ថាត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងសំណើថ្មីនេះចំនួន9រូបគឺ4រូបពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិង4រូបទៀតពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិង1រូបទៀតជាសមាជិកឯករាជ្យបានបង្ហាញមុខជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរៀងគប់វិធានការនានារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លើបញ្ហាកំភ្លើងហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរៀងគប់វិធានការនានារបស់ក្រមសាធារណរដ្ឋវិញនោះប្រធានក្រុមសមាជិកភៀតតិចនៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Harry Reid មកពីរដ្ឋ Nevada ពីខាងក្រមប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ក្រមសាធារណរដ្ឋថាជាអាយ៉ងរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចតម្កល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឧទ្ធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រុមហេតផលថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាន់សញ្ជាតិខ្មែរនិងសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចបង្កចលាចលដល់សង្គមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុកហួរដែលបានថ្លែងប្រាប់លោកហុលរស្មីនៃ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោកហុងសុកហួរត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនលោកតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2015ក្នុងសំណុំរឿងផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយសាលាឧទ្ធរក៏បានច្រានចោលការសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះតាំងពីខែមីនាឆ្នាំកន្លងទៅដែរលោកកែតខីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខួរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការកំពូលបានបន្តតម្កល់ដីកាសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដដែលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងលោកហុងសុខួរឲ្យនៅក្រៅឃុំបានទេលោកបន្តថាសាលាឧទ្ធរបានស្នើឲ្យលោកហុងសុខួរប្រគល់កុំព្យូទ័រដែលលោកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកហុងសុខួរមិនមានកុំព្យូទ័រនោះប្រើតទៅទៀតទេលោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលបានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយណាមួយឡើយលោកហុងសុខួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនរូបលោកទាំងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ហើយស្ថានទូតនានាមិនត្រូវលូកលាន់ទេព្រោះនេះជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាជាទោសក្បត់ជាតិលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកហុងសុកហួរពុំមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនថានឹងបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេព្រោះរឿងនេះជារឿងនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាលោកហុងសុកហួរអាចទទួលបានការដោះលែងប្រសិនបើការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកធំៗទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបានធ្វើទៅនោះលោកហុងសុកហួរត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធការក្លែងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979ឯកសារដែលមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាជាការបញ្ចេញមតិការពារបូរណភាពដែនដីនោះត្រូវបានបង្ហោះក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាដើមចោមនាំឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីពីបទសំគំនិតក្នុងបទល្មើសនេះផងដែរភាគីជំទាស់ក្នុងការសួរដេញដោលមតិគ្នានៅប្រទេសអង់គ្លេសថាតើប្រទេសនេះត្រូវនៅឬត្រូវចេញពីសមាជិកភាពនៃសហភាពអឺរ៉ុបនោះកំពុងបង្កើនសម្លេងដ៏ខ្លាំងបំផុតលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមុនពេលធ្វើប្រជាមតិនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះមេដឹកនាំពីភាគីជំទាស់និងពីភាគីគាំទ្របានចូលរួមនៅក្នុងការសួរឆ្លើយដេញដោលមតិគ្នាដែលបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលនៅពេលនោះភាគីម្ខាងបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាភាគីម្ខាងទៀតបានប្រើការកុហកនិងការបន្លាចដើម្បីទទួលបានការគាំទ្ររៀងៗខ្លួនប្រជាជនជាង45លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះហើយលទ្ធផលគ្រោងនឹងត្រូវប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទោះបីជាលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយក៏សេចក្តីសម្រេចថាត្រូវនៅឬត្រូវចេញពីប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលប្រទេសអង់គ្លេសបានចូលជាសមាជិកកាលពីឆ្នាំ1973នោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងទៅលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៃប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron គាំទ្រការបន្តនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបមិនល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអង់គ្លេសមិនត្រូវចាកចេញឡើយលោកថ្លែងថាប្រសិនបើអង់គ្លេសចេញពីប្លុកនេះនោះប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការធៀបចូលឬ input ណាមួយពីប្រទេសអង់គ្លេសនោះទេចំណែកអ្នកគាំទ្រឲ្យអង់គ្លេសចេញពីប្លុកនេះវិញនិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអង់គ្លេសអាចគ្រប់គ្រងកិច្ចការក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់បានច្រើនជាងនេះ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកនីចរិយាក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែងថ្មីថ្មោងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីវិធានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែងថ្មីថ្មោងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងសំណុំរឿងនាងឃុំច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះតែតែចេញមុខឃ្លាំមើលនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសិទ្ធិមនុស្សពេលនេះលោកនីចរិយាកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីចម្រូងចម្រាសមួយតកតនឹងចំនួនដីធ្លីនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនអ្នកភូមិចំនួន2រូបក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល8ខែករណីនេះបានធ្វើឲ្យលោកនីចរិយាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកទទួលរងបណ្ដឹងពីព្រះរាជអាជ្ញារងនិងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តសៀមរាបក្រោយពេលលោកនីចរិយាធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានការពារអ្នកភូមិ2រូបដោយថាតុលាការចាប់ខ្លួនពួកគេដោយអយុត្តិធម៌ក្រោយពេលទទួលបានដំណឹងថាលោកនីចរិយារងការចោទពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សៃពីតុលាការកាលពីដើមខែឧសភានោះជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់ត្រូវបានជួយដោយលោកនីចរិយាបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងមិនសុខចិត្តដែលអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់តែជួយគេរាប់ពាន់អ្នកនោះបែរជាត្រូវរងការឃុំខ្លួនទៅវិញអ្នកស្រីយ៉ងកំលៀងគឺជាអ្នកភូមិជប់រំដេងឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបមួយរូបដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានលោកនីចរិយាជួយឲ្យពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2015នោះអ្នកស្រីនៅតែចាំមិនភ្លេចនូវគុណបំណាច់ដែលលោកនីចរិយាមានចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីស្ទើរតែមិនជឿនៅពេលឮព័ត៌មានថាលោកនីចរិយាត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ខ្ញុំខានលើសូសំឡេងគាត់តាមវិទ្យុខ្ញុំស្រាក់ទៅភ្នែកហ្មងខ្ញុំនៅឃើញខ្លោចចិត្តនៅស្ទើរថាខ្ញុំដូចថាខ្ញុំដឹងគុណគាត់ណាតាមដែលគេដែលខ្ញុំមានទំនាស់រឿងដីធ្លីនោះបានខាងការអាចហុកដែលលោកនីចរិយាបានជួយរកហុកត្រូវឲ្យគ្រួសារខ្ញុំការដែលក្តីខ្ញុំនៅជាប់ពន្ធនាគារនឹងគ្រួសារខ្ញុំមានទុក្ខវេទនាតែគាត់ជួយរកត្រូវឲ្យគាត់តាមលើដោះលែងគ្រួសារខ្ញុំនឹងបានមកវិញជួបជុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងវិញកូនខ្ញុំក៏បានចូលរៀនវិញខ្ញុំក៏បានស្ដីមកធ្វើការងាររកស៊ីក្រុមគ្រួសារវិញ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាជីវភាពក្នុងពន្ធនាគារមិនស័ក្តិសមនឹងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកនីចរិយានោះទេ
មិនទាំងឡាយហ្នឹងតើថាគេសម្រាប់តែមនុស្សខុសហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់ទេដែលអាចរស់នៅតែសម្រាប់លោកនីចរិយាគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ធ្វើការបានល្អណាគាត់ជាវិជ្ជាបរិបត្តិដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំថាទាំងឡាយហ្នឹងគាត់មិនសមរស់នៅទេ
អ្នកស្រីសួងលក្ខិណាគឺជាអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតដែលស្វាមីអ្នកស្រីបានរួចផុតពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងបានត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញក្រោយការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយលោកនីចរិយាដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីមានការសោកស្ដាយចំពោះការឃុំខ្លួនលោកនីចរិយា
ឃើញដល់គុណបំណាច់ដែលគាត់បានខំជួយប្តីញៀនខ្ញុំដោយចេញពីពន្ធនាគារដោយមិនមានការសោកប៉ាន់អ្វីទាំងអស់គឺគាត់ជួយដោយយុត្តិធម៌ខ្ញុំមានការក្រោកក្ដួលក្នុងចិត្តណាស់អាណិតអសូរគាត់ព្រោះរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ខ្ញុំអត់ជឿទេដែលគេចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងសោកប៉ាន់សាក់សៃខ្ញុំអត់ជឿព្រោះមនុស្សគាត់នេះមនុស្សល្អណាស
់មានប្រភពមកពីគ្រួសារក្រីក្រមួយក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលមានបងប្អូន6នាក់លោកនីចរិយាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1988ក្នុងខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្ននេះលោកនីចរិយាមានវ័យ46ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេស េសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2000លោកនីចារិយាបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយចូលបម្រើការនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6អស់រយៈពេល16ឆ្នាំក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកនីចារិយាគឺជាអតីតប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6មុនពេលលោកសម្រេចចិត្តឈានជើងចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាដើមឆ្នាំ2016ក្រោយពេលឡើងកាន់តំណែងថ្មីថ្មោងជាអគ្គលេខាធិការរងនគរចបលោកនីចារិយាក៏បានរងការចោទប្រកាន់វិបត្តិសង្គមណិតសុខបានសាក់សៃក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសដែលអ្នកក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនេះបាននាំឲ្យមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបផ្សេងទៀតមានទាំងប្អូនប្រុសលោកនីចារិយាផងនោះជាប់ចោទវិបត្តិសោកប៉ាន់សាក់សីភរិយាលោកនីចារិយាគឺអ្នកស្រីយ៉ាងចន្ទាឲ្យដឹងថាស្វាមីអ្នកស្រីគឺជាបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការងារមនុស្សធម៌និងតែងតែជួយជន់រងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌នៅពេលលោកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្ស
គាត់តែងនិយាយប្រាប់បងថាយើងដើរនៅលើផ្លូវអលក្ខយើងតែងតែដួលតែងតែខិតជើងខិតដៃទៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាផ្លូវអលក្ខពេលណាយើងមិនចង់យើងមិននាំគ្នាខំប្រឹងធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យវាស្រួលដែរទេអាផ្លូវនឹងមានតែអលក្ខមានតែកេងខងថែមទៀត
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអះអាងថាស្វាមីលោកស្រីមិនបានលោកដៃក្នុងករណីនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនោះទេដោយសារតែលោកបានបញ្ចប់ទូនីតិជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហើយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីអ្នកទស្សនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកនីចារិយាដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំរូបនេះក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកទស្សនយោបាយមួយរូបផងដែរក្នុងនាមជាអតីតមិត្តរួមអាជីពជាអ្នកក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាមួយលោកនីចារិយាលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាលោកនីចារិយាគឺជាបុគ្គលសកម្មមួយរូបក្នុងការងារសិទ្ធិមនុស្ស
ការណារំលឹកដល់លោកនីចារិយាគឺជាមិត្តដល់ការដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាហើយនឹងស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកណាតកតងទៅលើវិស័យនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកនីចារិយាគឺជាពីមុនមកគឺជាបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាកហើយលោកបានចុះធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាជួយពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាដីធ្លី
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាមិត្តរួមការងាររបស់លោកនីចារិយារយៈពេលប្រមាណ3ខែកន្លងមកនេះរំលឹកពីលោកនីចារិយាយ៉ាងដូចនេះ
រំលឹកដល់លោកនីចារិយាខ្ញុំនៅឃើញមិនទៅគឺធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុង NGO ក្នុងការងារ NGO មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺច្រើនជាមនុស្សដែលព្យាយាមធ្វើការហើយរំលងពេលវេលាបានល្អ
ជាឪពុកនៃកូន3នាក់លោកនីចារិយាបានរៀបការជាមួយភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីយ៉ែនចន្ទាក្នុងឆ្នាំ1995ជាពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំនេះនៅពេលនេះត្រូវបានខណ្ឌចែកដោយរណាងដែកក្រោយពេលតុលាការចោទអតីតមន្ត្រីអាត6រូបនេះពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសម្រេចឃុំខ្លួនលោកនីចារិយានៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែឧសភាក្នុងអំឡុងពេល72ខែនៃការឃុំខ្លួនរបស់លោកនីចារិយាអ្នកស្រីយ៉ាងចន្ទាតែងតែទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីជារៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីយ៉ាងចន្ទាឲ្យដឹងទៀតថាលោកនីចារិយាស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានអ្នកទោសពណ៌តែក្រូចចាស់ហើយការសួរសុខទុក្ខម្ដងមានរយៈពេលប្រហែល20នាទី
សួរសុខទុក្ខឲ្យកូននិយាយជាមួយប៉ាវាប៉ាសួររឿងរៀនសូត្របស់កូនរៀនម៉េចអីម៉េចចឹងគាត់បារម្ភគាត់ធ្លាប់តែជួយពង្រៀនកូននៅផ្ទះដល់ទៅពេលគាត់អត់នៅចឹងគាត់តែងតែសួររំលឹកមេរៀនខ្លះអីឲ្យកូនសោតមេលេខសោតអីឲ្យគាត់ស្ដាប់ចឹងណាជារឿងលក្ខណៈគ្រួសារដែលយើងធ្លាប់រស់នៅមួយគ្នាពេលយើងនៅជុំគ្នាណាអូនហើយបងមានស្អីក្រៅពីសួរសុខទុក្ខគាត់ផ្នែកសុខភាពហូបចុកអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅណា
ក្រោយពេលលោកស្រីសួរសុខទុក្ខស្វាមីនៅឯពន្ធនាគារលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ទាំងអូលដើមកយ៉ាងដូចនេះ
បងឲ្យតែនិយាយរឿងយើងនៅបែកគ្នាចឹងបងអំសត់អណិតកូនវាចេះតែសួរមេចង់ភ្លៀងវាសួរប៉ាគាត់មកមិនមេចិត្តភ្លៀងហើយវាអត់ដឹងកូនទូចហ្នឹងហើយវាថាម៉ាក់ដឹងកាលណាប៉ាមកញ៉ាំបាយជុំគ្នាមួយជើងពេលយើងញ៉ាំបាយពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនបងហៅវាមករៀនបង្រៀនវានៅផ្ទះគេថាចាំឲ្យប៉ាមកវិញហើយថ្ងៃឈប់សម្រាកអីកូនគេដើរលេងអីចឹងដូចថ្ងៃមួយមិថុនាអីគេសិតកុមារអីគេនាំកូនគេទៅដើរលេងចឹងទៅបងនាំកូនបងទៅសួរសុខទុក្ខប៉ាវាចឹងនៅពន្ធនាគារនឹងសិទ្ធិកុមាររបស់គ្រួសារបង
ចាប់តាំងពីលោកនីចរិយាត្រូវបានឃុំខ្លួនអ្នកស្រីយ៉ាងចន្ទាត្រូវដើរតួនាទីជាម្ដាយផងនិងជាឪពុកផងនៅក្នុងគ្រួសារ
24គាត់ម៉ោងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលឥឡូវហ្នឹងមួយខែជាងហ្នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់អាចបានធ្វើការអីទាំងអស់គាត់ធ្លាប់តែធ្វើការមមាញឹកនឹងការងារហើយឥឡូវគាត់ត្រូវទៅនៅក្នុងបន្ទប់នឹងអង្គុយច្រឡងមើលអញ្ចាំងបន្ទប់មើលដបូលបន្ទប់អញ្ចឹងទៅអាចបានធ្វើការងារអីឲ្យបានផលប្រយោជន៍អីដល់សង្គមដល់អីអញ្ចឹងគាត់ stress ខ្លាំងមែនទែន
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីយ៉ាងចន្ទានៅតែរំពឹងថាតុលាការនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌និងដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរាយការណ៍វិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើមធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីវិធានការកាត់កាប់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលនឹងត្រូវចេញឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះមន្ត្រីបរិស្ថាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមានចំនួនច្រើនហួសហេតុនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហូរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនច្រើនលើសលប់ដែលទាមទារឲ្យមានការកំណត់ទំហំថង់ផ្លាស្ទិកនិងការដាក់ពន្ធលើការនាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងឈានដល់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងទៀតតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់អំពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមិនតិចជាង10លានថង់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំនួននេះគឺច្រើនជាងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកអាចបង្កហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននិងធ្វើឲ្យខូចដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសត្វលោកហេងណារ៉េតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាននៃក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃសិក្ខាសាលានុថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងដាក់វិធានការ3ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឱ្យបាន 50% នៅឆ្នាំ2019និងកាត់បន្ថយដល់ 70% នៅឆ្នាំ2025ស្របតាមសេចក្តីប្រកាសព្រាងស្តីពីវិធានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកវិធានទាំង3នោះគឺទី1កំណត់ទំហំថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់នាំចូលទី2ដាក់ពន្ធអាករតម្លៃបន្ថែម 10% ទៅលើការនាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកនិងទី3ស្នើឲ្យអ្នកទូទាត់ថ្លៃទំនិញនៅផ្សារទំនើបនានាយកតម្លៃបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងមួយថង់ផ្លាស្ទិកតម្លៃ500រៀលអ
ញ្ចឹងវិធានការ3នេះគឺព្រមគ្នាទៅគឺថាវាកាត់ថយ 50% បាត់ហើយ
លោកហេងរ៉េតបញ្ជាក់បន្តថាគោលដៅចម្បងនៃការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺការពារបរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្ថែមថាថង់ផ្លាស្ទិកក៏បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វផងដែរតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសត្វនៅក្នុងទឹក100,000ក្បាលបានស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងជំពូកទី4នៃសេចក្តីប្រកាសព្រាងស្តីពីវិធានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកដែលដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្ងៃពុធនេះមានចែងអំពីការកំណត់ទំហំថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់នាំចូលនិងការដាក់ពន្ធអាករតម្លៃបន្ថែមប្រការ14នៃជំពូកទី4នោះចែងថាការផលិតការនាំចូលចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកស្ដើងស្រាលមានកម្រាស់ស្ដើងជាង30មីក្រុងឬ 0.03 មីលីម៉ែត្រនិងឬមានរង្វាស់ទទឹងថង់ផ្នែកបាតខាងក្រោមតូចជាង30សង់ទីម៉ែត្រឬ 11.5 អ៊ីងត្រូវបានហាមឃាត់ប៉ុន្តែប្រការ15នៃជំពូកនេះចែងថាការនាំចូលប្រភេទថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានកម្រាស់លើសពី30មីក្រុងឬ 0.03 មីលីម៉ែត្រនឹងមានរវាស់ទទឹងថង់ផ្នែកបាតខាងក្រោមធំជាង30សង់ទីម៉ែត្រឬ 14.5 អ៊ីងត្រូវកំណត់អាករពិសេស 10% វិធានការនេះក៏មាននិយាយពីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តសកម្មភាពល្មើសផងដែរក្នុងនោះមានការដកហូតសម្ភារៈល្មើសនិងស្នើសុំបិទទីតាំងអាជីវកម្មក្នុងករណីមិនរៀងចាលនោះលោកម៉ាក់ប៊ុនធឿនមន្ត្រីគម្រោងនៃអង្គការ Accra Foundation បានប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដដាននោះថាប្រទេសកម្ពុជាខ្វះទីកន្លែងសម្រាប់កែច្នៃថង់ផ្លាស្ទិកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យថង់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើរួចហើយនោះត្រូវក្លាយជាសំរាមទាំងអស់
ក្នុងស្រុកយើងនេះប្រសាទយើងអត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការច្នៃថង់ហ្នឹងចឹងថង់ហ្នឹងថាបងនេះប្រើហើយគឺថាបានជាសំរាមសុខភាព
ដោយមើលឃើញពីចំនួននៃការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះច្រើនហួសហេតុនោះលោកម៉ាក់ប៊ុនធឿនបានស្នើឲ្យការធ្វើប្រកាសស្តីពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះផ្តោតលើការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែច្នៃឲ្យបានច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើននៃការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅតាមទីផ្សារ និងទីកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រការ16ចំពុកទី4នៃសេចក្តីប្រកាសព្រៀងស្តីពីវិធានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកបានចែងថាការកែច្នៃសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងស្រុកដើម្បីផលិតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្តល់ការលើកលែងអាករតម្លៃបន្ថែមប្រសិនបើប្រកាសដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្រៀងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរួមគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកតាមតែអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការនាំយកថង់ប្លាស្ទិកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងទៀតជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកសម្រាប់ដើរទិញទំនិញនៅតាមហាងនិងតាមទីផ្សារអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកគីមីសាឲ្យដឹងថាថង់ប្លាស្ទិកត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ថង់ប្លាស្ទិកមួយចំនួនផ្ទុកនៅសារជាតិគីមីដែលអាចបង្កើតជំងឺមហារីកហើយអាចប៉ះពាល់ដល់សមាសភាពបន្តពូជនិងការលូតលាស់មិនប្រក្រតីរបស់ទារកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនីតិនេះទៅលោកឌីខាំបូលីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនីរាត្រីនេះដែលនៃរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភៀវរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកអ៊ីចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីចរិយាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបូលីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទដូចលោកអ្នកស្ដាប់បានជម្រាបស្រាប់គឺថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ចម្បងមួយទាំងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយើងឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកមានអ្នករងរបួសក៏អស់រាប់ជាច្រើនពាន់នាក់ផងដែរហើយមនុស្សជាទូទៅគឺថាប្រើប្រាស់ផ្លូវជាប្រចាំនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះការប្រឈមទៅនឹងលទ្ធភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺមានច្រើនមែនទែននៅជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាកាសែតទូរទស្សន៍ឬក៏Facebook ជាដើមយើងឃើញនៅរូបភាពរន្ធត់ជាច្រើនដែលបានចែកចាយនៅតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអស់នោះយើងជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអ៊ីចរិយាថាតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចម្តេចខ្លះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកបូលីតាមការសង្កេតហើយនឹងរបាយការណ៍ពីស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងសង្កេតឃើញចំនួនអ្នកស្លាប់និងចំនួនអ្នករបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2016នេះរបាយការណ៍របស់យុវឋានចរាចរណ៍ហើយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2016នេះឃើញថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានចំនួន 2,278 លើកបើប្រៀបធៀបនឹងពេលវេលាដូចគ្នានៅឆ្នាំ2015វិញឃើញថាមានការថយចុះរហូតទៅដល់236លើកដែលស្មើនឹង 9% រីឯអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅដើមឆ្នាំ2016នេះវិញក៏មានការថយចុះដែរគឺមានចំនួន 1,108 នាក់ដែលថយចុះ121នាក់ស្មើនឹង 10% នេះជាសញ្ញាមួយដែលឃើញថាការអនុវត្តនៃការអប់រំសពផ្សាយនិងការរំដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីតាំងនៅដើមឆ្នាំ2016នេះបាន លេខលទ្ធផលជាវិជ្ជមានមួយដែរហើយនិយាយអំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់វិញយើងសង្កេតឃើញថានៅគ្រោះថ្នាក់ច្រើនតែកើតឡើងនៅជាពិសេសភាគច្រើននៅពេលយប់ហើយពេលយប់ហ្នឹងគឺចន្លោះពីម៉ោង6ទៅម៉ោង8យើងឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏ម៉ោងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ 20% ហើយនឹងពេលចុងសប្តាហ៍ជាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងច្រើនដែរហើយគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនគឺកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិដែលមានរហូតដល់ 66% នៃអ្នកស្លាប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិហើយផ្លូវជាតិហ្នឹងគឺច្រើនតែផ្លូវជាតិដែលមានលេខមួយខ្ទង់ពីផ្លូវជាតិលេខ1រហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ9ហើយខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញទី2គឺនៅខេត្តព្រះសីហនុទី3គឺនៅខេត្តតាកែវទី4គឺនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងទី5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងចំណោមខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេនៅដើមឆ្នាំ2016នេះហើយគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនកើតឡើងក្នុងចំណោមយុវជនគឺគាត់មានអាយុចន្លោះពី15ទៅ34ឆ្នាំដែលមាន60%នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងអាយុហ្នឹងអ្នកដែលមានភាគរយច្រើនជាងគេគឺអាយុ20ទៅ24ឆ្នាំដែលមាន 23% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅប្រភេទនៃអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវវិញអ្នកដែលស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមានរហូតដល់73%នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបន្ទាប់មកគឺអ្នកថ្មើរជើងដែលមានរហូតដល់10%នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរបាទអរគុណលោកវិលី
បាទបាទអរគុណលោកអៀចរិយាបាទអឺតើយើងមើលពីតួលេខគឺថាទោះបីជាមានការថយចុះនៅដើមឆ្នាំ2016ក្តីប៉ុន្តែវានៅតែមានបរិមាណធំនៅឡើយបើយើងមើលទៅលើតួលេខនិងភាគរយទាំងអស់នេះអ្វីដែលជាមូលហេតុចម្បងចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទមានយើងហៅថាកត្តា3ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1យើងហៅថាកត្តាមនុស្សទី2គឺកត្តាយានយន្តទី3គឺកត្តាផ្លូវនៅក្នុងកត្តាមនុស្សនោះយើងមានសង្កេតឃើញរហូតដល់ជាង 90% ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងកត្តាមនុស្សយើងអាចនិយាយសង្ខេបមួយចំនួនពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សនោះដូចជាការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងការចែងនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ឬក៏ការចែងដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងដែលអាចនឹងមានកើតគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងការមិនគ្រប់សិទ្ធិអធិភាពដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយកត្តាទី2គឺកត្តាយានយន្តវិញដូចយើងមើលឃើញកត្តាយានយន្តនឹងមានរហូតដល់ 3% ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយកត្តាយានយន្តមានដូចជាហ្វ្រាំងកង់ភ្លើងឬចង្កូតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយយានយន្តតិចុះហើយយានយន្តតែពុំមានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរដែរហើយកត្តាទី3គឺកត្តាផ្លូវនឹងដូចជាផ្លូវកលុកផ្លូវដែលគ្មានផ្លាកសញ្ញាគំនូសញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គ្មានរបាំងសម្រាប់ផ្លូវដែលមានកលងក្បែរផ្លូវនឹងជ្រៅឬក៏ផ្លូវដែលពុំមានចិញ្ចើមឬចិញ្ចើមផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរដែលងាយរងគ្រោះដូចជាអ្នកជិះម៉ូតូឬក៏អ្នកជិះកង់អីនេះដែរ
បាទបាទបាទអរគុណលោកអៀចរិយាបាទនៅពេលនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺលោកលីបាទសូមជម្រាបសួរលោកលីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទជម្រាបសួរលោកលីបាទបាទសូមជួយសំដួលដល់ត្រង់ទៅវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទបាទប្រហែលជាដាច់ទៅវិញតាមមើលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទអឺបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកអៀចរិយាអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាមានកត្តា3ធំធំដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែកត្តាដែលធំជាងគេនោះគឺកត្តាមនុស្សនេះឯងបាទដែលអិរិយាបថនៅក្នុងការបើកបរនេះទាំងការបើកបរនៅពេលដែលខ្លួនស្រវឹងការបើកបរដោយធ្វេសប្រហែសទាំងអស់នេះវាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់មិនត្រឹមតែខ្លួនឯងទេថែមទាំងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកដទៃទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណភាគរយដែលចេះដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនិងសញ្ញាចរាចរណ៍ហ្នឹង
បាទតាមការសិក្សា របស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2015យើងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុង300នាក់នៅតាមផ្លូវជាតិ5ហើយយើងឃើញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានសម្ភាសន៍ហ្នឹងមានតែ 3% ដែលគាត់អាចឆ្លើយត្រឹមត្រូវទៅនឹងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើននៅមានច្រើនខ្លាំងដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់ពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ហើយតែបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏អត់ទាន់បានមានប័ណ្ណបើកបរដែលត្រឹមត្រូវនៅឡើយហើយមានន័យថាពេលដែលគាត់អត់បានបើកបរវាមានកត្តាមួយដែលថាគាត់អត់បានឆ្លងកាត់នៅការរៀនសូត្រនិងការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរនោះមានអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរមួយចំនួនគាត់ទទួលបានបើកបរដោយនីតិវិធីមិនស្របច្បាប់ហើយពុំបានឆ្លងកាត់ការប្រឡងមួយដែលត្រឹមត្រូវនឹងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលពុំមានបានបើកបរនិងអ្នកដែលមានបានបើកបរមួយចំនួនពុំទាន់មានចំណេះដឹងនិងបានយល់ដឹងពីច្បាប់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅឡើយ
បាទអរគុណលោកអេចរិយាបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញបណ្ឌិតត្រីនេះកម្មវិធី Hello BOA ពិសេសគឺមានភ្ញៀវកិត្តិយសយើងគឺលោកអៀចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសម្បត្តិភាពចរាចរណ៍ហើយប្រធានបទរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកអៀចរិយាមានមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់បានសួរសំណួរតាម Facebook គាត់សួរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនចំពោះកម្មករនិងកម្មការិនីនៅលើដងផ្លូវលោកអៀចយ៉ាអាចពន្យល់បានទេអ្វីដែលជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកម្មករកម្មការិនីនឹងទទួលរងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមានទំហំធំធេងបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
បាទកត្តាទី1គឺដោយសារតែការធ្វើដំណើររបស់កម្មករកម្មការិនីហ្នឹងមជ្ឈបាយនៃការធ្វើដំណើរហ្នឹងពុំប្រកបដោយសុវត្ថិភាពយើងសង្កេតឃើញមានរថយន្តដឹកដីឬក៏រថយន្តដឹកទំនិញយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកកម្មករកម្មការនីហ្នឹងហើយមានរម៉កដែលដឹកលើសចំណុះខ្លាំងពេកតែនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងម្ដងវាធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសច្រើនហើយយើងឬក៏យើងហៅថាចំនួនអ្នកស្លាប់រុនរបួសដែលប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងមកករណីអាចនឹងមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់5អ្នក10អ្នកអ្នករបួសរហូតដល់50អ្នក60អ្នកក៏មានដែរដោយសារតែរថយន្តដែលគេធ្វើឡើងសម្រាប់ដឹកមនុស្ស25អ្នកគាត់យកទៅដឹកមនុស្ស60អ្នកអីអញ្ចឹងកាលណាមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំនួននៃអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសហ្នឹងវាមានចំនួនទំហំធំ
បាទ
បាទហើយកត្តាមួយទៀតគឺរថយន្តដែលយកទៅដឹកហ្នឹងពេលខ្លះវាជារថយន្តចាស់ហើយងាយនឹងមានបញ្ហាដូចជាបែកកង់ឬក៏ហ្វ្រាំងមិនមាំហើយនឹងពេលដែលគាត់បើកលឿនឬក៏ពេលដែលគាត់បើកដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនឹងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែកត្តាយានយន្តនេះផងដែរ
បាទបាទអរគុណលោកអៀចរិយាបាទពេលនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
បាទគួរអ្នកសម្រាប់ពីលោកជុំអំពីកាំងដែលថ្ងៃនេះយើងច្បាប់ប្រជាកម្មវិធីទៅតាមគួរលោកវិស្សមិនថាគួរសក្ការជោគ្រប់យើងគឺច្រើននៅក្នុងបុណ្យទាននឹងតើកតាអីខ្លះបានជាប្រកថ្ងៃយើងមានគួរសក្ការជោច្រើននៅក្នុងខ្ញុំប្រកាសឃើញថាអ្នកដែលគេរកប្រាជ្ញាទីច្រើនគឺអ្នកចូលត្រង់ជាបដិបត្តិអ្នកសាមញ្ញដែលគេប្រាជ្ញាគាត់គ្រប់ប៉ុន្តែអ្នកមានអំណាចនឹងធំច្រើនដែលបំពេញលោកសិទ្ធិរបស់អ្នកសោកាដូចនេះហើយហើយបានច្បាប់ប្រាជ្ញាតែជាប្រាជ្ញាអ្នករូបហើយអ្នកធំចំនួនតូចគឺច្រើនបំពេញច្បាប់ទៅវិញខ្ញុំគឺតែនឹងសំណួរ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនពីកំពង់ធំបាទ បាទលោកអៀចយ៉ាចំណុចនេះសំខាន់ដែរជាពិសេសគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលមានបុណ្យទានធំៗដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមលោកជួយបកស្រាយបន្តិចមើលថាហេតុអីបានជានៅពេលមានបុណ្យទានធំៗហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងខ្លាំងម្ល៉េះបាទ
បាទចាសសំណួរនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់របស់លោកសុនធនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើននៅពេលរដូវបុណ្យធំធំឬក៏បុណ្យជាតិរបស់យើងនេះគឺដោយសារតែពេលរដូវបុណ្យធំធំនេះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរច្រើនចាចេញពីភ្នំពេញតែត្រឡប់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងចេញពីបណ្ដាខេត្តមកភ្នំពេញវិញហ្នឹងហើយការធ្វើដំណើរច្រើនហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានឱកាសឬក៏កត្តាដែលប្រឈមអាចមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដែរហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងទៀតគឺការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះធ្វើការធ្វើដំណើរដោយមានភាពប្រហែសពេលខ្លះទៀតការធ្វើដំណើររបស់គាត់ដោយការបញ្ញាប់និងធ្វើឲ្យគាត់បើកលឿនដែលធ្វើឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយកត្តាមួយទៀតនៅពេលដែលរដូវបន់ធំធំអញ្ចឹងយើងឃើញថាការរត់បន្ទឹងច្បាប់របស់យើងក៏នៅមានភាពច្រឡប់ប្រហោងហើយកត្តាដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលរដូវបន់ទៀតនឹងទៀតគឺការបើកបរក្រមអត្តពលគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងក៏វាជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែរដោយសារតែពេលរដូវចូលឆ្នាំពេលរដូវជួបជុំម្ដងម្ដងយើងតែងតែជួបជុំគ្នាហើយប្រជាប្រកបភិកច្រើនក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយពុំមានវិធានការឬក៏ផែនការដើម្បីធ្វើដំណើរជៀសវាងនឹងការបើកបរបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះទេហើយនេះជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ច្រើននៅពេលរដូវបន់ទៀនសំណួរទី2របស់លោកសុនធនគឺប្រជាពលរដ្ឋ slow trunk ក៏មានការគ្រប់ច្បាប់ច្រើនជាងអ្នកដែលមានអំណាចនិងអ្នកធំយើងសង្កេតឃើញថាភាពជាក់ស្ដែងនៃអ្នកដែលមានអំណាចតែអ្នកធំហ្នឹងយើងឃើញថាជាពិសេសសមត្ថកិច្ចមានភាពមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការរឹតបន្តឹងធ្វើការអប់រំពួកគាត់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់យើងហៅថាអន្តរាគមឬក៏ការប្រើប្រាស់អំណាចមកគៀបសង្កត់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងក៏មានជាឥទ្ធិពលមួយរារាំងដែលបង្កឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងមានសិទ្ធិយកប្រើប្រាស់អំណាចរបស់គាត់ដើម្បីមកអនុវត្តនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈនេះជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានភាពមានអារម្មណ៍ថាជារឿងអយុត្តិធម៌រវាងអ្នកទន់ខ្សោយនិងអ្នកមានអំណាចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាតតែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពរវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកពុំមានអំណាចឬក៏ជាប្រតទុនខ្សោយនិងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែដើរតួនាទីសំខាន់និងជាគំរូរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចជាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសឬក៏ទាហានឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់ណាពួកអីប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគាត់តែងតែសម្លឹងមើលទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនេះដើម្បីជាគំរូដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងតើពួកគាត់មានការធ្វើការមិនគោរពឬក៏ល្មើសទៅនឹងច្បាប់វាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលកំពុងតែស្វែងរកគំរូហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការលំបាកមិនមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយហ្នឹងក៏ចង់គោរពដែរអញ្ចឹងការគោរពនិងការធ្វើជាគំរូពីថ្នាក់ដឹកនាំវាជារឿងសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសង្គមមួយប្រកបទៅដោយយើងហៅថាដែលមានវប្បធម៌គោរពគ្នានិងមានវប្បធម៌នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលដ៏ប្រសើរ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ីចាយ៉ាបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសួរមកពីបាត់ដំបងប៉ុន្មាននឹងជន់សំនួរទៅលោកសួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអៀចរយ៉ាបន្តិចថាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាលោកបានលើកឡើងអំពីគំរូរបស់អ្នកដឹកនាំបាទហ ហើយថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានជិះម៉ូតូនៅខាងកោះកុងបាទដោយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមិនបានពាក់មួកចរាចរណ៍ប៉ុន្តែលោកបានចេញមុខសុំទោសហើយធ្វើទទួលការផាកពិន័យបានត្រឹមត្រូវតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះអេរីយ៉ាបតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់មកសម្ដែងមតិដើម្បីជារលឹកអំពីកំហុសរបស់គាត់វាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរជារឿងសញ្ញាវិជ្ជមានមួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខសម្ដេចអាចនឹងធ្វើបើកបរម៉ូតូលើក្រោយហើយដោយពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងកັບកលឹះដោយត្រឹមត្រូវហើយទស្សនវិជ្ជានេះនឹងអាចបង្ហាញអំពីគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀត
បាទជាសញ្ញាវិជ្ជមានរបស់យើងមើលជាទូទៅណា
បាទវាជារឿងសោកស្ដាយមួយដែលគាត់ពុំបានពាក់មួកប៉ុន្តែការដែលគាត់បាទចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយហើយលើសពីការសុំទោសនេះខ្ញុំចង់ឃើញគាត់បើកបរម៉ូតូដោយពាក់មួកនៅពេលខាងមុខទៀត
អរគុណលោកអេចយ៉ាបាទពេលនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសួរមកពីខាងបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកពូអ្នកជំនាញផងលោកពូវាគ្មិនផងបាទ
បាទសូមអញ្ជើញសន្និដ្ឋានត្រង់ទៅវាគ្មិនយើងបា
ទបាទខ្ញុំចង់សួរសួរថាតើបច្ចុប្បន្នយើងអាចចេញច្បាប់ថាអ្នកដែលមិនមានប័ណ្ណបើកបរហ្នឹងកុំអត់ក្បាលបោះឲ្យអាចចាប់គាត់ហើយបើយើងអាចមានបរិញ្ញាបត្រតាមឃុំតាមភូមិនឹងព្រោះតាមបច្ចុប្បន្នក៏មិនមានលុយឡើងទៅរៀនតាមទីក្រុងលោកពូហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬថាដោយសារផ្លូវទូចពេកឬមិនលោកពូហើយសំណួរខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតចង់សួរថាបើគាត់ដាក់ផាកវិន័យយកលុយច្រើនពេកពាក្យប្រកបអាចទុកចិត្តបានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងលោកពូហើយខ្ញុំអស់សំណួរសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកសួរបាទបាទលោកអេចាយ៉ាសំដួលរបស់លោកសួរគឺចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកបើកបរនៅតាមទីជនបទដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាទទួលបានប័ណ្ណបើកបរខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំដួលនឹងថាតើនៅកម្ពុជាយើងអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរនឹងមានច្រើនទេទាំងប័ណ្ណបើកបរឡានទាំងប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូនឹងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបើតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំវិញយើងបានសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងឃើញថាមានតែ13% នៃអ្នកដែលយើងបានសម្ភាសនឹងគឺគាត់មានប័ណ្ណបើកបរហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានតែ3%ឯនៃអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលមានប័ណ្ណបើកបរហើយនឹងមាន10%នៃអ្នកបើកបរឡានមានប័ណ្ណបើកបរប៉ុន្តែយើងមានតួលេខមួយទៀតអំពីពីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងឃើញក្នុងចំណោមអ្នកតែមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគឺក្នុងចំណោមអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូវិញគឺមាន4%មានប័ណ្ណបើកបរហើយមាន76% គ្មានប័ណ្ណបើកបរនិង20%ក៏អត់ដឹងថាមានឬក៏មិនមានសម្រាប់អ្នកដែលបើកបររថយន្តវិញគឺមាន59%ក៏មានប័ណ្ណបើកបរហើយ10%គ្មានប័ណ្ណបើកបរនិង31%ក៏អត់ដឹងថាមានឬក៏ពុំមានប័ណ្ណបើកបរហើយសម្រាប់សំណួរលោកសួរវិញពាក់ព័ន្ធរឿងប័ណ្ណបើកបរនេះជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងឃើញតួលេខហ្នឹងបង្ហាញថាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់មានប័ណ្ណបើកបរហើយការយកប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរវាមានឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារតែសេវារបស់យើងគឺមាននៅត្រឹមតែនៅថ្នាក់ខេត្តរាជធានីខេត្តមានតែមន្ទីរសាធារណការខេត្តទេដែលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការចេញប័ណ្ណបើកបរហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមានការលំបាកក្នុងការមកប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរនេះហើយដើម្បីដោះស្រាយនេះបាទខ្ញុំគិតថាក្រសួងសាធារណការនឹងជួយសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំអាចនឹងចូលរួមក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននេះជាដើមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយអាចនឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីមកប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរបាននៅថ្នាក់ខេត្តនេះហើយសំណួរតើទី2របស់គាត់តើផកាផវិន័យដែលមានចូលប្រាក់ច្រើនហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយច្បាប់ចរាចរណ៍លើគុកចាស់គឺការផវិន័យយើងឃើញថាមានការកើនឡើងរហូតដល់ជា5ដងដោយការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពក៏មុនគេផវិន័យតែ3,000ឥឡូវផវិន័យ15,000 ហើយជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសនៅការផាកពិន័យទី1គឺយើងត្រូវតែចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលយើងឃើញថាការផាកពិន័យវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ការផាកពិន័យនេះអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅការផាកពិន័យបើយើងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងអាចនឹងជៀសផុតពីការផាកពិន័យនេះហើយតាមការសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញដែរថាការផាកពិន័យដែលមានកម្រិតធ្ងន់អាចនឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាងការផាកពិន័យដែលមានកម្រិតទាប
បា
ទមានន័យថាការផាកពិន័យដែលមានកម្រិតទាបប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មានន័យថាការផាកពិន័យតែ3000រៀលមានន័យគាត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការបង់ផាកពិន័យបានហើយការផាកពិន័យនេះបើយើងកម្រិតនៃការផាកពិន័យបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក៏យើងការគុណនឹង5ហើយគឺនៅតែមានកម្រិតទាបជាងនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឡើយដោយតម្លៃមួកសុវត្ថិភាពបើគាត់អត់ពាក់នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមមានការផាកពិន័យរហូតដល់ខ្ទង់5ដុល្លារទៅ6ដុល្លារនៅប្រទេសថៃមានជាង10ដុល្លារអញ្ចឹងមានថាលើសពីកម្រិតនៃផាកពិន័យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា72នាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអៀចយ៉ាជួយពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងអំពីមូលហេតុមួយដែលយើងហៅថាការបុកហើយរត់តែនេះជាវប្បធម៌ឬក៏ជាទម្លាប់នៃអ្នកបើកបរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿញ
បាទការបុកហើយរត់ជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយដែលការបុកហើយរត់ហ្នឹងយើងឃើញថាមូលហេតុនៃអ្នកដែលព្យាយាមរត់នៅពេលដែលគាត់បុកគេឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងយើងតែងតែឮហើយយើងតែងតែដឹងដល់គ្នាថាដោយសារតែគាត់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញគាត់ហ្នឹងទៅវាយគាត់ទៅសម្លាប់គាត់ហើយតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំមកឃើញថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅវាយហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកបើកបរហ្នឹងព្យាយាមរត់អញ្ចឹងដើម្បីចាប់អ្នកដែលបកកហេតុហ្នឹងយកមកដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីគឺគាត់ទៅវាយគាត់អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាការវាយហ្នឹងគឺអ្នកដែលបុកគេហ្នឹងគួរតែព្យាយាមជួយជនរងគ្រោះអាចនឹងផ្ដោតទៅទូរស័ព្ទទៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយអ្នកជនរងគ្រោះជាជាងការព្យាយាមរត់គេចវិញ
អរគុណបាទអរគុណលោកអៀចយ៉ាដែលសពពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអៀចយ៉ាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនារាជធានីភ្នំពេញនិងសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់និងសួរជាសំណួរកម្មវិធីរបស់យើង Hello View ពិសេសនារាត្រីនេះសូមចប់តែប៉ុនេះសូមអរគុណបាទ
តាមជាទីមិត្តរីនៅក្នុងការផ្សាយជីវិតរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះដ៏ធំរបស់អាមេរិក Boeing បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់យន្តហោះនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងជំនួយដ៏ធំបំផុតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេល37ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតម្លៃ 25,000 លានដុល្លារអាមេរិកដោយអ៊ីរ៉ង់នឹងទិញយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរយ៉ាងតិច100គ្រឿងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនៅអ៊ីរ៉ង់តើតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរសហគ្រិនមកពីប្រទេសចំនួន170បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីចូលរួមប្រជុំកំពូលជាសកលលោកហួងដៃងិនចង់ឲ្យក្មេងៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមិនមានឱកាសបានរៀនភាសាអង់គ្លេសលោកបានបង្កើតជា apps ឬកម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយដែលអាចបង្រៀនទាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងនិងប្រទេសនិងភាសាវៀតណាមបានទៀតផងហើយនៅពេលឆាប់ៗនេះapp នេះក៏អាចបង្រៀនភាសាអេស្ប៉ាញនិងភាសាចិនបានថែមទៀតអ្នកបង្កើត app រូបនេះគឺជាសហគ្រិនម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគ្រិនរាប់រយនាក់មកពីប្រទេសចំនួន170ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសកលឬ Global Entrepreneurship Summit ដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការជួបជុំគ្នានេះកំពុងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ប្រទេសឥណ្ឌាបានដាក់ផ្កាយរណបចំនួន20នៅក្នុងគន្លងគោចរនៃផែនដីនៅថ្ងៃពុធនេះដែលផ្កាយរណបទាំងនេះបាញ់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស SETI Dhawan នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាយានអវកាសសម្រាប់បង្ហោះផ្កាយរណបទាំងនេះឈ្មោះ C-24 បានហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសនៅម៉ោង 7:09 កន្លះម៉ោងក្នុងស្រុកដោយដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណបក្នុងស្រុកចំនួន3និងផ្កាយរណបបរទេសចំនួន17ទៀតអ្នកដំណើរដ៏សំខាន់ក្នុងយានអវកាសនេះគឺផ្កាយរណបខាត់ទូសាត2ដែលជាផ្កាយរណបមើលភពផែនដីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្កាយរណបនេះអាចថតរូបបានយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតផ្កាយរណបផ្សេងៗទៀតគឺមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាណាដាអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកទម្ងន់សរុបនៃផ្កាយរណបទាំងនេះគឺមានប្រមាណជាង1300គីឡូក្រាមផ្កាយរណបពីរទៀតដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទាល់ត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមទាំងនិស្សិតមកពីក្រុងភុននិងឆាណៃរបស់ឥណ្ឌាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសរបស់ឥណ្ឌានេះងាកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកចុងក្រោយបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាទទួលបានបរាជ័យប៉ុន្តែបរាជ័យនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកគឹមជុងអ៊ុនកំពុងបន្តរុលទៅមុខទៀតខាងបច្ចេកវិទ្យាកំជ្រួចប្លង់របស់ខ្លួនដោយមិនខ្ចីរវីរវល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមរបស់ខ្លួនជាលើកទី5និងលើកទី6នៅថ្ងៃពុធនេះដោយបាញ់ចេញពីទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រវ៉ាន់សាន់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដំបូងបានបរាជ័យក្រោយពីបាញ់ភ្លាមប៉ុន្តែគ្រាប់មីស៊ីលទី2បានហោះបានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រមុនពេលដែលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនឬសមុទ្រខាងកើតតាមដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅនោះប្រទេសយ៉រដានីបានប្រកាសបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសស៊ីរីក្រោយពីគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសនេះជាមួយប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្លាប់ទាហានអស់6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស14នាក់ទៀតមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាមិនមានការកសាងជំរំជនភៀសខ្លួនថ្មីទៀតក្នុងប្រទេសយ៉រដានីទេហើយក៏ពុំមានការពង្រីកជំរំបច្ចុប្បន្ននេះដែរការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនោះបានកើតឡើងនៅតំបន់រ៉ាក់បានដែលជាទីដៅដែលមនុស្សរាប់សែននាក់បានភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានទៅជាប់ក្រោននៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមចូលក្នុងប្រទេសយ៉រដានីមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវពីខាងណាមួយចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនេះទេជនភៀសខ្លួននៅមានភាពជាវិជ្ជមាននៅទៅលើសហគមន៍ជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅលុយសុទ្ធជាជាងអាហារជាការលើកទឹកចិត្តនោះនេះបញ្យងតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគម្រោងរួមគ្នារបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ California Davis បានសិក្សាទៅលើជនភៀសខ្លួនជាតិកុងហ្គោដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន3ផ្សេងគ្នាក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាអ្នកនាំមុខនៃការសិក្សានេះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Taylor មានប្រសាសន៍ថាការសិក្សារបស់យើងរកឃើញថាសហគមន៍មូលដ្ឋានមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យស្នាក់នៅ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.